Afganistānā varu iegūšo grupējumu Taliban ANO drošības padome ir atzinusi par teroristiem, un tā savu viedokli var mainīt tikai tad, ja tam piekrīt visas piecas pastāvīgās dalībvalstis. Iespēja, ka drošības padome savu viedokli varētu mainīt, gan ir ļoti minimāla. Pagaidām arī nav zināms, cik un kuras valstis nākotnē varētu atzīt grupējumu Taliban par oficiālo Afganistānas vadību, jo juridiski tā būtu ANO rezolūcijas pārkāpšana. Taču jau tagad ir zināms, ka daudzas valstis ir izteikuši gatavību ar talibiem tomēr sadarboties. Laikā, kad amerikāņu spēku izvešana no Afganistānas vēl tikai aizsākās un talibu panākumu vēl bija sākuma posmā, grupējuma delegāciju oficiāli uzņēma Ķīnā, turklāt ļoti augstā, ārlietu ministra līmenī. Pekina solīja atzīt Talibanu par politisku spēku, neslēpjot, ka to pirmkārt vada drošības apsvērumu. Proti, Ķīna bažīs, ka abu valstu pierobežu varētu kļūt par atbalstu punktu uiguru separātistu kaunieku uzbrukumiem Sindzienas reģionam. Talibi ir solījuši, ka Afganistānas teritorija nekļūs par kaunieku bāzi, pretī saņemot ekonomisku atbalstu un investīciju solījumus Afganistānas atjaunošanai. Kā intervijā televīzijas sabiedrībai Bloomberg norāda ASV bāzētā Stimson centra Ķīnas programmas direktore Juna Suna, nenoliedzami Ķīna Afganistānā saskata jaunas iespējas.
Well, I think the Chinese see this more as a problem to handle, but potentially also with an opportunity.
Lai arī Amerikas Savienotās valstis atradās Afganistānā 20 gadu, pēc Pekinas domām tā ir bijusi izgāšanās. Ja Pekinai tagad būtu jauna pieeja Afganistānas iekšējai nestabilitātei, un ja tā vēlas gūt panākumus, tai būs nepieciešama atšķirīga pieeja. Ķīna ļoti vēlas paziņot, ka tā ir bijusi daudz veiksmīgāk un atbildīgāks aktors par ASV starptautisku krīžu risināšanā, piemēram, Afganistānā. Šāda pieeja ir balstīta uz ekonomisku loģiku, kas ir līdzīga Ķīnas un Pakistānas ekonomiskajam koridoram. Īsāk sakot, Ķīna mēģina izmantot investīcijas un infrastruktūras projektus, lai radītu stabilizējošu efektu. Vai Ķīna spēs aizpildīt amerikāņu atsāto tukšumu? Tas joprojām nav skaidrs. Mēs zinām, ka Afganistānas attīstību ir kavējusi iekšējā nestabilitāte, un bez politiskās stabilitātes, manuprāt, Ķīnas pieeja nebūs tik veiksmīga, cik tā vēlētos.
Analizējot Talibu veiksmīgo darbību, netrūkst komentētāji, kur norāda, ka bez Pakistānas sniegta atbalsta visticamāk, Talibanu panākumi nebūtu bijuši tik strauji. Tam par pamatu ir vēsturiskā pieredze, kad Pakistāna sniedz atbalstu talibiem pirms viņa nākšanas pie varas 1996. Gadā un nodrošināja arī patvērumu kaujiniekiem un līderiem pēc ASV iebrukuma, vienlaicīgi gan publiski atbalstot globālo cīņu pret terorismu. Nedēļas sākumā visai plašu rezonansi izsauca Pakistānas premjera Imrana Khana apgalvojums, ka Afganistāna tagad ir atbrīvojusies no verdzības važām. Šādus izteikumus, īpaši Indijas pusē, traktē kā signālu par to, ka Pakistāna beidzot ir apmierināta ar Kabulā valdošo režīmu. Tikmēr Pakistānas pārstāvis Apvienoto nāciju organizācijā Munirs Akrams ir uzsvēris, ka tieši Pakistāna var kalpot par vietu, kur notika diskusijām par iekļaujošas Afganistānas valdības izveidi.
Pakistāna aktīvi cenšas veicināt iekļaujošu politisko atrisinājumu Afganistānā. Pēc mūsu ielūguma, vairāku Afganistānas politisko partiju un grupu vadība, pārstāvot visas multietniskās grupas, izņemot puštunus, ieradās Islamabadā un tikās ar mūsu valsts vadību. Viņi ir solījuši iesaistīties sarunās ar grupējumu Taliban, cenšoties izveidot iekļaujošu Afganistānas valdību. Pakistānā ar viņiem un talibiem sadarbosies, lai sasniegtu šo mērķi, jo tas ir ļoti nozīmīgi mieram un stabilitātei Afganistānā.
Viena no pirmajām valstīm, kas talibu atgriešanos pie varas nosauca par ASV sakāvi un vienlaiks arī lielisku iespēju uzsākt visaptvarošas un iekļaujošas miera sarunas, bija Afganistānas kaimiņos esošā Irāna. Ņemot vērā pēdējo gadu saspīlētās attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm, Teherāna ar talibiem sarunu iespējas bija meklējusi jau vairākus gadus. Arī amerikāņu karabāzu aizvākšana no Afganistānas Irānai ir ļoti tīkams iznākums. Turklāt, talibi var tikt uzskatīti par mazāku ļaunumu nekā amerikāņu. Kā norāda Afganistānā dzimušais politisko zināju profesors Amins Saikals, Irāna visticamāk rūpīgi sekos talibu valdības veidošanai, piemēram to, vai un cik daudz tajā tiks pārstāvēt šīti.
No Irānas skatu punkta ir svarīgi, lai Kabulas valdība, neatkarīgi no tā, kas tajā dominē, nav naidīga pret Irānu un nerada drošības apdraudējumus. Vienlaikus šai valdībai būs liela loma, kontrolējot bēgļu un arī narkotiku plūsmu uz Irānu. Tāpat tā jābūt ieinteresētai risināt vairākus abu valstu starpā esošos jautājumus, piemēram par ūdens sadali Helmandas upes baseinā. Manuprāt, tas Irānai arī ir ļoti svarīgs jautājums.
Līdzīgi kā Ķīnas un Irānas gadījumā, aizgājušo amerikāņu atstāto tukšumu savās interesēs vēlas izmantot arī Krievija, kuras masaziņas līdzekļos gan vienmēr ir atrodama obligāta atsauce uz to, ka grupējums Taliban arī Krievijā ir atzīts par teroristisku grupējumu. Tas gan netraucē Krievijas vēstniekam Kabulā tikties ar Talibu pārstāvjiem un arī pašiem Talibiem viesoties Krievijā. Kā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, Krievija jau iepriekš bija brīdinājusi, ka rietumu demokrātija Afganistānā izveidot neizdosies, un arī nekādu pārvaldes formu no ārpuses Afganistānai uzspiest neizdošoties. Tādējādi norādot uz rietumu valstu īstenotās politikas neveiksmi Afganistānā. Taču stabilitāte Afganistānā bija un arī ir pašas Krievijas interesēs, jo to satrauc potenciālā bēgļu plūsma, plašāka reģionālā nestabilitāte, kā arī iespējamais ekstrēmismu uzplaukums. Lai kā Krievijai nepatiktu ASV klātbūtne Afganistānā, tagad situācija drošības ziņā ir kļuvusi pat daudz trauslāka. Kā pavisam nesen domnīcas Atlantic Council diskusijā norādījis bijušais ASV pretterorisma koordinators Nathan Sales, laikā, kad dažādas valsts vēl tikai taustās par turpmākajām attiecībām ar nākamo Afganistānas vadību, nedrīkst aizmirst vēl kādu faktoru, ar kuriem jārēķinās būs daudziem. Un tas ir grupējums Al-Qaida, kurš pēc Talibu atgriešanās pie varas, kadrīz pilnīgi droži atkal var nostabilizēties Afganistānā, jo tā rīcībā atkal var nonākt gan no Afganistānas centrālās bankas izlaupītā nauda, gan no bēgošās afgāņu armijas iegūti ieroči, gan arī no cietumiem atbrīvotie bijušie kaujinieki. Uģis Lībiec, Latvijas radio.